dëgjuesë ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pandemia dhe zgjedhjet shtyjnë regjistrimin e popullsisë në Kosovë. Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut Naser Ziberi thot se ligji nuk i mbron mjaftueshëm viktimat e krimit kibernetik. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Regjistrimi i popullsisë dhe ekonomive familjare në Kosovë shtyr për vitin 2022. Ky proces ishte paraqartë mbahet në prill të këtij viti. Shtyrjen e këtij e konsiderojnë vendim të gabuar demografët. Në regjistrimin e fundit nuk kanë marrë pjesë banorët e katër komunave me shumicë serbe dhe ende nuk ka një konfirmim sa do marrin pjesë në regjistrimin e ardhshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Procesi i regjistrimit të popullsisë banesave dhe ekonomive familjare në Kosovë para parte mbahet gjatë këtij viti, do realizohet në vitin 2022, thot për Radio Evropa e Lirë Avni Kastrati, drejtori i Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi dhe zgjedhjeve lokale që pritet të mbahen në muajin tetor të këtij viti, regjistrimi optimal do ishte në muajin prill 2022, por ende nuk është vendosur data sakt, thot në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë Avni Kastrati. Si pas të dhënave të ASK-s, popullsia përgjithshme rezidente në fund të vitit 2019 ka qenë rreth 1.8 milion banor. Shtyrjen e regjistrimit të popullsisë e vlerëson vendim të gabuar Ibrahim Ramadani, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë me vetë faktin se në këtë kohë pandemie po lejohet mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, regjistrimi i popullsisë nuk mund të paraqetë rrezik për shëndetin e qytetarëve.
Në dhe regjistrimi e përmësu shumë herë, po maftore të bugjeti është probleme, pashtu të e përën bugjeti në vitet që fa, përsa njerëve këtë në Kosovë.
Regjistrimi i fundit i popullsisë është bërë në vitin 2011. Nga ky proces, në numri përgjithshëm i banorëve në Kosovë llogaritet të jetë rreth 1.8 milion banorë. Por në këtë regjistrim nuk ishin përfshirë banorët e komunave me shumicë serbe në verit të Kosovës, pasi që në atë kohë ata kishin refuzuar procesin. Por në zgjedhjet e ardhshme, Kastrati thotë se ka një vullnet për pjesëmarrje nga banorët e katër komunave serbe. Mundësinë e përfshirjes në procesin e regjistrimit të banorëve në komunat serbe nuk e mohon dhe as pohon Adriana Hoxhiq, që administron zyrën e qeverisë së Kosovës në veri. Ajo në një bisedë për Radio Evropa e Lirë shpreh se procesi i regjistrimit është çështje politike.
Sa i përket regjistrimit të popullsisë, kjo është proces politik dhe nuk varet nga komunat. Duhet mirë të një vendim në nivel senat, edhe si të bëhet vendimi në nivelin e gata, ashtu do të bëhet edhe zbatimi në nivelin lokal.
Por, institucionet shtetërore të Kosovës në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar duhet të gjejnë mënyra që edhe qytetarët që banojnë në komunat serbe duhet të regjistrohen, thot Ramadani, sepse në këtë mënyrë mund të dihet numri sakt i qytetarëve në territorin e Kosovës.
Normal do të më gjetë mënyra, do të më gjetë regjistruese të vendore atje, edhe bashkëpunimi do të më gjetë si.
Në regjistrimin e popullsisë dhe ekonomive shtëpiake në Kosovë do të punësohen deri në 7600 regjistrues, rreth 400 mbikëqyrës, si dhe rreth 50 trajnues, instruktor. Kostoja totale regjistrimit llogaritet të jetë 12 milion euro, apo rreth 6.5 euro për person. Regjistrimi i popullsisë ishte shtyrë edhe në Maqedoninë e Veriut. Ky proces ishte paraqartë realizohet në prill të vitit 2020, por ishte shtyrë për vitin 2021, për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Tashmë regjistrimi i popullsisë është paraqartë që të realizohet nga 1 deri në 20 prill të këtij viti, apo 19 vjet nga regjistrimi i fundit i zhvilluar në vitin 2002. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qindra të burgosur punojnë punë të ndryshme brenda ambienteve të burgjeve të Kosovës. Në burgun e Dubravës janë punuar disa tavolina dhe karige të cilat i janë dhuruar organizatës Down Syndrome Kosova. Kolegu Taluan Qenaj ka biseduar me disa prej këtyre personave, i dëgjojmë bashkë rëfimet.
Ka disa vjet që Nureddin Sulejmani nga Prishtina po vuan dënimin në burgun e Dubravës. Për të kaluar më lehtë kohën brenda mureve të burgut, ai ka filluar të punoj. Në njërën nga punëtorit në burgun e Dubravës, ai me të burgosurit e tjerë saldojnë tavolina, karrige dhe shumë pajisje tjera. Për punën që bëjnë, paguhen nga 1 euro në ditë. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se puna e tyre nuk është ndalur as gjatë pandemisë.
Po na haro kreveta me punu për burgje, do tavolina, karrika që në konë donacione. Jena certifiku pej gizit me esë standarte, diploma, kena klysh të kurse, kena mësu shumë. Shumë mirë ma si po mundësot me kontribu edhe në pektu që diska që edhe në tarmën me koni apsun për shumë sene tjera, po punojmë punë që na vynë edhe jashtë.
Nureddin Sulejmani, që fillon punën në orën 8, thot se do të vazhdoj të punoj këtë punë edhe kur të lirohet. Disa tavolina dhe karrige të punuara nga të burgosurit e burgut të Dubravës janë dhuruar organizatës Down Syndrome Kosova në Prishtinë. Ermira Shabani nga kjo organizat thot për Radion Evropa e Lirë se tavolinat dhe karriget janë vendosur në kafeterinë e kësaj organizate.
Unë besoj që ka ndikim pozitiv, do më thonë të dyja anët, në kuptimin që për më tej përbesoj që edhe brenda për brenda institucionit të burgjeve të Kosovës, për neve, po mendoj është shumë mirë që kanë mundësi të tilla në kuptimin të aftësimit për të tilla punë, edhe për neve fakti që një komunitet i tillë ka ofru mbështetje, ndihmë për komunitetin tonë, tregon shumë. Mendoj që të regon shumë ndoshtë edhe për neve si shoqërinë në përgjithësi.
Punëtoria ku punon Nureddin Sulejmani tashe një vit nuk është vetmja në hapësirat e këtij burgu. Pasi të burgosurit punojnë edhe punë, bujqësi, ndërtimtari dhe sektor të tjerë. Ismet Fekaj, mbikëqyrës në burgun e Dubravës, thot se përmes punës të burgosurve, vitin e kaluar shërbimi korrektues i Kosovës ka kursyer rreth 320.000 euro.
Secili burgosin që angazhohet në punë e kalon ditën më lehtë, sepse është i angazhuar 6 orë brenda ditës punën, pa ndërprerje, edhe ka lënë shumë më lehtë vujtin e dënimit. Po e mira tjetër është sepse kanë marrë profesione dhe kjo u ndihmon edhe pas vujtjes së dënimit.
Përveç organizatës Down Syndrome Kosova, të burgosurit kanë punuar tavolina, karrige dhe shporta të mbeturinave për Akademinë e Kosovës për Siguri Publike dhe Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Aktualisht në Kosovë të burgosur janë 1462 persona, prej tyre të dënuar janë 990, ndërsa 425